Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κύριε Αποστολάκη, μιας που είστε και καθήλυνα αρμόδια, μας απασχολεί το εξής. Νομίζω και από εκείνο με τον Νίκο τον κουβεντιάζαμε, ότι λέτε ότι πολλά από τα σημεία του προγράμματός σας και εδώ και καιρό τα υιοθετούν στα προγράμματά τους και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή και ο Τσίπρας. Αν ισχύει αυτό, αναρωτιέται κανείς τι είναι εκείνο που μπορεί να ξεχωρίσει από το πρόγραμμά σας που δεν έχει υιοθετηθεί ή έχει κλαπεί. Τώρα δεν μου αρέσει και η λέξη. Τέλος πάντων, δεν είναι και μοναδικό προνόμιο να σκέφτεστε εσείς μονοθετικά πράγματα. Που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε και στη ΔΕΘ, που ο πρόεδρος σας, νομίζω από χθες ξεκίνησε κάποιες επαφές και θα κορυφωθεί με την ομιλία του.
Το Σαββατοκύριακο.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαρισμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ή, αν θέλετε, ο Κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό, το οποίο υιοθετήθηκε, αλλά θα έλεγα με μια βασική έλλειψη. Γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της Φόφης Γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα και αυτό το περίσσευμα έρχεται το κράτος ορθώς να το ενισχύσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο την ανισότητα με ίσως την πλειοψηφία των οικογενειών που σήμερα δεν έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, υπήρχε μια πρόβλεψη στο πρόγραμμα, στην πρόταση τότε του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει... κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά γιατί είδαμε ο κύριος Τσίπρας να μιλάει, να υιοθετεί την άποψη του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της Golden Visa, που κατά την άποψή μας είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τρέβλωσης που οδηγεί στην μεγάλη στεγαστική κρίση, αλλά στο πρόγραμμά του να περιλαμβάνει ένα δις έσοδο από Golden Visa. Λοιπόν, τέτοιες ασυνέπειες δεν θα δείτε στο πρόγραμμά μας, αντιθέτως θα δείτε μια ολοκληρωμένη πρόταση που από ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να σφραγίσει την αρχή μιας νέας περίοδου και όχι το τέλος, όπως
πώς
η πρόταση του Μητσοτάκη.
Πώς θα τη σφραγίσει?
Με ένα συνολικό πρόγραμμα, κύριε Δελατόλα, που θα αφορά, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση του ωκεανού του ιδιωτικού χρέους, που θα αφορά, για παράδειγμα, την λειτουργία των τραπεζών και των φαντ με τη σημερινή ασίδωτη μορφή, που θα έχει μια συνολική πρόταση για το στεγαστικό που δεν θα τονώνει την ζήτηση όπως γίνεται με τα σημερινά προγράμματα, αλλά θα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα της μειωμένης εισφοράς, με ένα πρόγραμμα που θα αφορά την παρέμβασή μας στα ενεργειακά συνολικά.
Υποθέτω όλα αυτά στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής συνεργασίας για να γίνουν πράξη κάποια από αυτά,
Κοιτάξτε, στο πλαίσιο καταρχήν.
Αλλιώς έχει νόημα να τα οι προτάσεις, κυρία, τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά είναι και ακροατές που πρέπει να αποσυμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Οι προτάσεις μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά το πιο ενδιαφέρον για αυτό που μας ακούει είναι ποιες από αυτές έχουν μια δυνατότητα να γίνουν πράξη και στην καθημερινότητα τη διευκολύνουν τον πολίτη. Και αυτές είναι μόνο όταν είναι κυβερνητικές αποφάσεις.
Ασφαλώς. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, στο πλαίσιο καταρχήν να ξεκινήσουμε από το σημαντικό, μιας κυβερνητικής αλλαγής, μιας πολιτικής αλλαγής. Το λέω αυτό γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι μέτρα που έχουν ορίζοντα πέρα της θητείας του και βεβαίως ήρθε να συμπληρωθεί αυτό είτε από εκβιαστικά διλήμματα είτε από αδιανόητες τοποθετήσεις από υπουργούς του που θέτουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα με έναν επικίνδυνο τρόπο και αναρωτιέμαι αν...
Ναι, αλλά δεν φροντίζει και η αντιπολίτευση να τα ακυρώσει αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Όταν όλοι λέτε κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, κανείς δεν θέλει να μυρίσει κανέναν, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα αν βρεθεί πρώτος ένας σχηματισμός από το χώρο της κεντροαριστεράς.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει επόμενη μέρα ούτε και αν βρεθεί πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί από ό,τι
ο κύριος Μητσοτάκης έχει αλλάξει τροπάρι σε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Τον τελευταίο καιρό απαντά ότι αν δοθεί εντολή για συνεργασία θα αναζητήσει συνεργασία.
Λοιπόν, ο κύριος
έχει αλλάξει το
κάνει και ο δεύτερος και ο τρίτος αυτό.
Ο κύριος Μητσοτάκης όμως αγνοεί ότι μετά από μία πλήρη ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του, και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να τον προβληματίζει αυτό, δεν υπάρχει σήμερα κανένας επικεφαλής πολιτικού κόμματος, είτε εντός της Βουλής είτε εκτός, που να δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί του.
Αυτό
θα έπρεπε να τον προβληματίζει πολύ σοβαρά.
Εσείς είστε πολύ έμπειροι πολιτικός. Αυτά αποκαλύπτονται μετά την κάλπη. Το ποιοι είναι διατεθειμένοι ή όχι να συνεργαστούν.
Πάντως θα έπρεπε να τον προβληματίζει. Σε σχέση με εμάς λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου.
Για να μην τον προβληματίζει, μήπως προβληματιστείτε εσείς και εμείς, μήπως υπάρχει στο παρασκήνιο ήδη καμιά διεργασία.
Λοιπόν,
και ξέρετε ότι εγώ δεν μιλώ ποτέ τυχαία.
Είμαι βέβαιη γι' αυτό, αλλά σας διαβεβαιώνω και εγώ από τη σειρά μου ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους διεργασία που να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Και ότι το
ΠΑΣΟΚ όλον είναι... ΠΑΣΟΚ εννοείται, το όλον ΠΑΣΟΚ.
Το όλον ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εγώ αυτό εκφράζω διαχρονικά, κύριε Χατζηνικολάου.
Έχω αυτό το πανόμιο.
Ναι, ναι, εκεί είναι
εντάξει,
το θέμα.
Μιλώ όμως αυτή τη στιγμή...
Εσείς μιλάτε,
εγώ,
κύριε,
και εκφράζω την παράταξή μου, την επίσημη θέση της, και θα σας έλεγα, μια που με βρίσκεται καθοδόν από την Κοζάνη στις Σέρες και αύριο στη Χαλκιδική, εκφράζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, τη βούλησή τους και την εντολή τους. Άρα, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, ο στόχος είναι υψηπετής και δύσκολος, αλλά κατά την άποψή μας εφικτός, να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και να ξαναγίνουμε ο καταλύτης της πολιτικής εντολής. Εάν είμαστε αυτοί, είναι βέβαιο ότι με βάση αυτό το πλήρες πρόγραμμα που θα το ακούσετε το Σάββατο, θα σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση και άξονα την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
Η κοστολόγηση του προγράμματος, κυρία Αποστολάκη, έχει γίνει, γιατί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι εμείς μετά τον Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση να τα εξετάσουμε. Άρα τώρα τα λέτε εσείς, αλλά θα κοστολογηθούν αν τα στείλετε μετά τον Νοέμβριο.
Ακούστε, η κοστολόγηση είναι πλήρης από εμάς, θα την ακούσετε και θα δείτε ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ φιδωλοί ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον Ιούλιο ανακοίνωνε δημοσιονομικό χώρο ένδυσης και προχτές ανακοίνωσε μέτρα ίσως 2,2 δις. Λοιπόν, σε εμάς θα βρείτε συνέπεια και σοβαρή τεκμηρίωση.
Τώρα, να πούμε και κάτι για τα εθνικά θέματα. Μπορεί να είστε υπεύθυνοι για τα οικονομικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά τις τελευταίες μέρες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται ότι διανύουν μια περίοδο δύσκολη, μια περίοδο ζόρικη, με τις προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας, φραστικές αλλά και στο πεδίο, να είναι συνεχής. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν εκτιμάτε ότι η κυβερνητική στάση είναι σωστή ή αν θα κάνατε κάτι διαφορετικά.
Θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό το τα οποία περιγράφετε δεν είναι δυστυχώς κάτι που περιγράφει τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή το αφήγημα των ήρεμων νερών, ένα αφήγημα το οποίο κίνησε λίγο πριν ή σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, ένα κείμενο χωρίς καμία νομική δεσμευτικότητα, το οποίο από την επομένη της υπογραφής υπονομεύτηκε από την τουρκική πλευρά, είναι ένα αφήγημα δυστυχώς πλαστό που δεν αντανακλάται σε ό,τι αφορά εξελίξεις που υπάρχουν.
Επικαλείται και η κυβέρνηση πολυτακτικά πλέον.
Ναι, αλλά την επικαλείτο μέχρι πρότινος, ενώ δεν υπήρχε, ναι, και ενώ από την πλευρά μας γινόντουσαν συνεχώς με ευθύνη, γιατί είμαστε ένα κόμμα ευθύνης γενικότερα, πόσο μάλλον στα εθνικά θέματα, με ευθύνη την καλούσαμε να δει την πραγματικότητα, να μην χρησιμοποιεί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση και να πάρει όλες εκείνες τις διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Άρα έχει ένα ακόμα φόρουμ μέσα από το οποίο πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις. Το καλώδιο δεν έχει ποντιστεί. Το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας πρόκειται να γίνει εσωτερική ενόμη τάξη της Τουρκίας ενδεχομένως το επόμενο διάστημα.
Εσείς διακρίνετε σημεία υποχώρησης σε βασικά θέματα που έχει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την Τουρκία? Γιατί εγώ ακούω και τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα το πρωί νομίζω στο Sky και γενικά τον Πρωθυπουργό στις τοποθετήσεις ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Έχετε σημεία που φαίνεται ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι να υποχωρεί?
Εγώ δεν βλέπω μία πολιτική αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Είναι δεδομένο και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο κατευνασμός δεν είναι λύση και δεν είναι επιλογή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν μία σειρά από ζητήματα, από το χωροτοξικό σχεδιασμό μέχρι τα υπόλοιπα που σας ανέφερα, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ, υπάρχει κλιμάκωση. Υπάρχει κλιμάκωση του αναθεωρητικού αφηγήματος και εάν εξαιρέσεις κάποιες ρητορικές δηλώσεις εκ των υστέρων, δεν έχουμε δει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αποδείξουν.
Σαν τι δηλαδή, θέλετε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα? Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
Σας είπα σαν τι.
Δηλαδή?
Θα έπρεπε να υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας της των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να υπήρχαν πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, οι οποίες δεν έχουν υπάρξει. Με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ή ακόμα και του Πρωθυπουργού, αυτή η κλιμακούμενη επιθετικότητα ενθαρρύνεται και πάντως δεν αντιμετωπίζεται. Και μια που θέσατε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, παρότι δεν είναι στο ερώτημά σας, θέλω να θέσω ένα θέμα το οποίο από χθες εκκρεμεί. Το ζήτημα με τον πηγαίο κώδικα σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ερώτηση που έχουμε κάνει, μια που προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, παρότι...
Νομίζω ότι ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος σήμερα ή χθες, ότι η Ελλάδα θα έχει τον κωδικό, θα τον έχει η χώρα. Και προφανώς η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα.
Μέχρι χθες υπήρχε η δήλωση αρμόδιου Ισραηλινού αξιωματούχου και ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε μία ερώτηση προς την ελληνική κυβέρνηση. Και από ό,τι γνωρίζω, σας είπα ταξιδεύω μένα, αλλά είμαι διαρκώς, προσπαθώ να μην χάνω ενημέρωση, δεν έχω δει κάποια υπεύθυνη απάντηση σε αυτό.
Αν δεν
το
κάνω
ζήτημα,
λάθος, υπάρχει μία δήλωση, αλλά θα το δούμε μέσα στην ημέρα.
Είναι κορυφαίο.
Μα είναι αυτονόητο ότι αν το έχει η Ελλάδα τον κώδικα, θα τον έχει και η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα. Αυτά είναι λογικά. Αλλά θα το δούμε στην ημέρα να το αυτόσουμε. Εγώ θέλω να τελειώσω με το εξής.
Πάντως, εγώ σήμερα διάβασα σε πολλά δημοσιεύματα, νομίζω το ένα ήταν στα Νέα, ότι τον κώδικα του θόλου θα τον έχει μόνο η Ελλάδα.
Μόνο.
Ναι, ναι.
Και αυτός που κατασκεύασε το θόλο.
Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει τον κώδικα.
Σας είπα.
Και να μην τον έχει αυτός που τον κατασκευάζει.
Είναι σημαντικό να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό.
Τώρα, να τελειώσουμε κάτι πιο ευχάριστο. Εξακολουθεί ο εκλογικός στόχος να είναι πρώτο κόμμα με ένα ψήφο ή λόγω τα πράγματα αλλάζουν στην πορεία προς τις εκλογές?
Κύριε Δελατόλα, όπως έχουμε πει, τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων από τη δεύτερη θέση δεν την άλλαξε κανένας. Και εμείς φιλοδοξούμε να την αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και όσα έχουν συμβεί 8 χρόνια τώρα, που μόνο ελπίδα δεν δημιουργούν, το λέω αυτό σε απάντηση ενός αδιανόητα ναρκισιστικού διλήμματος που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια δεν αντέχεται να συνεχιστεί. Αντιθέτως, ο κόσμος διψάει για ελπίδα και είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός της ακραίας αύξησης των ανισοτήτων, ο Πρωθυπουργός της ασίδωτης ακρίβειας, για την οποία δεν βρήκε να πει μία κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και των αδιανόητων σκανδάλων που αφορούν τον πυρήνα λειτουργίας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, δεν μπορεί να είναι ο φορέας της ελπίδας.
Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.